Gambar 10, 10 Perintah Allah. Gambar-gambar ini merupakan sebagian dari perintah Allah yang disampaikan ngah Musa. Gambar yekidau pucuk, jangan nyembah patung, berhala atau segala barang-barang keramat. Gambar ye tengah ye pucuk, dalam seminggu 6 hari kitalah begawi. Hari ketujuh kita istirahat kudai, berkumpul ngah keluarga ndek beribadat. Gambar kanan ye pucuk, anak cucung harus hormat ngah jemetua. Gambar ye kidau bawah, dek kena bebunuhan. Sesama kita harus saling menyayangi. Gambar tengah bawah, dek kena berzinah, ngendai kerbai lain selain bininya. Gambar kanan bawah, dek kena maling, dek kena ngendai benda jema lain. Kalau kita dengarkah kata Allah, hidup kita jadi berkah.